Ýepliýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şügün 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şügünki programmamyzda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері үйдөй болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара чыналтылар білелешіге Түркмен атшынаты келді кәрізің Түркменстанның дашына чықмағына рұхсат бермек барады еден чағырышыны Түркмен хәкіметлеріне ене де ятладыр.
Келеді бұл құрама президент Құрбанғұлы Бердімұхамед хұң адыны өзінің утонш тавтасына ерлестіріцек деген.
Балқан вилайетінде өз ішіне башлаған яшылар маслихатынан Түркменстанның яшайжылары не мәғарашарлар.
Маслихат болдығын болмай Я дуем до киста сонан. Сонан пей дагыра на кованда.
Шуын біз бува бейлекі темаларда жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіне башламаздан одал тезіліклер өлен таныш болуң. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның 100% болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша әдеттен тышары планы өңі сүрді. 9-нче сентябрьде Европа парламентіндеден шығышында Юнкер әдір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлешкен 160 мың чемесі босқыны Европа бірлігінің чағында жерлестірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлігінің һәр бір жердінің қабыл етшек босқындарының етасын Ýaly bozgunlaryň sany boýunça hökmany çäklendirmeleri öz içine almalydygyny bildirdi. Juncker plany bir Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleriniň 14-nji sentýabrda geçirjek duşuşunda goldamagy çağırdy. Men agza döwletlerini komissiýanyň 160 000 çemeti bozgunyň ählisini gysgaly ýerleşdirmek boýunça tekliplerini goldamagy çağıryaryn diýip Juncker aýtdy.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Germaniýa bosgunlaryň baryan esasy ýurdy bolup çäklendirmeleri goldaýar. Juncker 2015-nji ýylyň başyndan beri Ýewropa 500 000 çemesi migrantyň barandygyny aýtdy. Pakistanyň Karaçi şäherinde Pakistanly jurnalist öldürildi. Aftab Alam 9-njy sentýabrda öz öýüniň golaýynda şahsyýeti anyklanmadyk ýaraglı adam tarapyndan atylyp öldürildi. Jurnalist dürli televizion kanallar bilen işleşýärdi. Bu Karaçyda 24 sagatyň dowamy Amında jurnalistlere edilen ikinci hücumdur. Polisiýa 8-nji sentýabrda ýaraglı adamyň Pakistanyň eň uly hudusy GTV telekanalynyň awto ulagyny oka tutup tehniki işgär Arşat Ali Jafrini öldürenligini we beýlekleri yaralandygyny habar berdi. Hücumdan soň jurnalistler bilelişigi media işgärleri üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirmäge we hücumlaryň tutsak Hücumçilerin tutsak edilmegini tizleştirmege çağırış ettiler. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliği Orsiyetli Harbi Bilermenlerin Siriyada bardığını boyun aldı. Ministerliğin Metbuğut Vekili Maria Zaharova'nın 9-nji sentyabrda aytmağına göre Bilermenler Orsiyetin Siriya yarağı ivermegine kömek veriyar. Moskva bu yarağların terörizme karşı görüşmek maksatlı iverleyenligine aydar. Şeyle'de Zaharova Birleşen Ştatların Grecia'dan hem Bulgariya'dan öz hova giyinişliklerini Orsiyetin uçarları üçin yap magny sorandyklaryny aýtdy we munyň halkara derejesindäki gödöklükdigini bildirdi. Munyň öňe sirasynda Washington Universitetiň Siriýada goşmaça harbiýlerini we uçaryny ýerleşdiren bolmagyny aladalanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Padşa Elizabeta 2-nji 9-njy sentýabrda Britaniýanyň taryhynda iň uzak wagtla padşalyk eden monarh hökmünde wajyp senesini bellýär. Onuň padşalyk möhleti 63 ýylyň we 7 aýyň dowamında padşalyk eden mamasy Victoriýanyň möhletinden geçdi. Premier-ministr David Cameron Britaniýanyň Britanların milyardlar çatının bu tarihi pursadı davaralı yanlığına etti. 63 yılın devamında onun ağlı hedreti ütkep duran dünyada durnukluluğun binası oldu ve onun öz vedipesine hem borçlarına tutan yerli çemeleşmeyi dine bir Britanya'da del eğitim tutuş dünyada bu yüzden stürüttü deyip Cameron etti. 89 yaşlı padişah 1952 yılda kakası padişah Georg 6. aradan çıkan son tahta geçti. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европа бөлелешінің хопсулуының ве серхетлерінің елдегірілмесіз дігіні дұйдырды. Мен Москвады мұңа анық түшінмеклеріні ислеярін деп, Юнкер Европа парламентінде 9-нжы сентябр деден чықышында айтты. Шеледі ол Балтия дәүләтләре ва Польша Европа бирешүенең иңнән ваҗип агъзаларыдыр ва уларның хопсылыгына һәм сәркәтләренә хоп аванында безнең бармазагымызда улар пикер итмәлдәл дип белде Украинада курыш Москваның Гүнбатар белән катнашыкларны суык курыш дәвреннән бәри күрелү эшедилмәдек дәрәҗәдә песе төшүрде. Сирияның дәүләт телевидениесе ик бозгалаңчыларын 2 еллап дәвам иткән гавыдан соң юрдың демиргады Күнбатарында хәрби хова баданы эле саланлыгыны хабар берде. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияларын көчүрүп, башка ярә кечендикләрен хабар берде. Һөҗүм амалашырын төвөшүчләрнең исламчы кузгалаңчылардыгы шул санда Аль-Каиданың Сириядә кыяраны Джабхат Аль-Нусра топорының агъзалары булганлыгы айтылды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сиз тәэдерликтер белән таныш булдыңыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндәлегендә башлыярыз. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышыннан бери Европаның үз-үз булган иң улы мигрантлар акымы буенча чәре үрмәү өчен адаттан да шәри планы өңөтүрди. 160 мең чемети мигранты Европа бирлешүнең чәендә yerleştirмәгә күз өңдә тутыган план барында җикмәҗек мәгълүматлары кардәшем Мердан Сариевтен диңләлим.
Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер Европа айлан босқындарын ақымы билан бағлылықтағы планыны аян етті. 9 сентябрьда Европа парламентында иден чықшында Юнкер хәзірки вақт Грецияда, Венгрияда ва Италияда сақланылған 160 мың босқындары Европа билелесігінің кеңістігінде қырадан яйратмағы көзіңінде тұтқан чәрелері әзгәр етті. Юнкер Европа билелесігіне ағда дәулеттерің хокманы қауыл әдәймелі босқынларының квоталарының, яғни өңіндің беллінен санының кесетленіндігіне айтты. Күріңі гидян босқынларың ағлағысы Сириядан келенлер. Юнкер Европа комиссиясы тарапындан май айында 40 мың босқыны ерлістірмек варадағы ісленіп түзілін планының үстіні енеді 120 мың босқының қосылондығыны айтты.
We are not talking about 40,000, we are not talking about...
Без 40 мың босқын варады күрін етмейәріз. Бұ 120 мың хемдәл, бұ 160 мың. Европалалар бұларың аладасыны етмелі болырлар.
Europeans have to take in charge and have to take in the...
Бу хөкмәне ягъдайда берҗа идилмелидер дип Юнкер сөзүнең үстенә өсте. Босқындарын агълабысыны кабул итмәге үз үстенә алган Германия кесетленгән квоталары колдаяр. Әмма Европа Берлешегенең кабер дәүләтләре сол санды Венгрия һәм бу чәрәләргә каршы чыкырлар. Юнкерин чыксындан соң Словакияның да сырыштар министры Мирослав Ласцак Братиславаның кабул итмәле босқындарын квотасыны кабул итмәгәндегенә игълан итте. Сөйледе ол Словакияның босқындар кризисы мәсьәләсендә Европа комиссиясына чиндән ашы ихтиярлыкларын берилмәгенә каршыдыгын әйтте. Чехияның премьер-министры Бахуслав Саботко Праганың һәм мәҗбүри квоталары каршы чыккандыгын әйтте. Саботко Юнкерин чыксыны жогап эдип, тәзе планнары дүзмән, эйсе хәзер чилне ылалысылан өңкү чәрләре дурмусы кечирилмелдигин ныктады. Юнкер баспина күзләп келен босындарын документларын тәрәдилләнсә, улары исләмәк ва пул казанмак мөмкинчилекләрнең дөрөдилмелдигин хем айтты. Юнкер 2015 елның басындан бәрі Европа, яқын күндоғырдан өе Африка юртларындан 500 мүн босқының келендігіне айтты.
Кәрдәшем Мердан Сариевның мәгълүматын әйтәңләдегез. Хәбәрләр гүндәлегемезне белдерүшебез белән дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы Түркменстанда эшләячәк фотожурналист күзләр. Без белән эшләшмәк теләсәңез, Азатлык радиосы белән email яда телефон аркылы хәбәрләшин. Электрон почтабызның адресы хат email белгесе azatradio.org. Москвадагы телефон номерыбыз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүнияның tunein.com интернет радио улгымы аркылы һәм гөне эфирде диңләп белерсеңиз. Радиомызды tunein.com сайтына кирип, күзлек бөлүмендә Азаттык дип язып тапып белерсеңиз. tunein.com улгымында түркмен телендә мәгълүматлар бергән Екетек радионы Азаттык радиосуны диңләмәгә чакырырбыз.
Депліер Азатлык радиосы, хурматлы радио диңлеечилери, сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Түркмөнстан Казакстан менен серекеттеш региондору үчүн көз өңүндө тутулган визасыз дүзгүнүн ятырды. Кээ бир маалыматтарда мунун Курбан Кулыберди Мухаммедов Түркмөнстандын Балкан вилаятына сапары менен баглыдыгы айтылар. Түркмөн казак серекетинен кечиш дүзгүндөрүнүн айрытынлыклары барыды. Кардешим Сахранын маалыматтарын диңлели.
Түркмөнстан Казакстан менен арадагы жеңилдештирилген виза түзгүнүн вактылайынча ятырды деп, эки урдун арасындагы темир бабы серхет кечелесинен серхет куллуунун жоопкер ресмилери Азаттык радиосуна хабар бердилер. Казак серхетинин ресмилери 9 сентябрда телефон аркылуу берген хабарында эки урдун арасындагы жеңилдештирилген виза түзгүнүнүн вактылайын ятырылмагынын себептери барыда жекме-жек маалымат бермектен сактандылар. Ошол бир убакыттын өзүндө алар бу чараны 1 сентябрдан башлап жөйлендигини ве онун 12 сентябрга чейинли доам этчектигини белледилер. Мунун менен бир катарда Казакстандын кээбир нешрлери түркмөн кадак ары чаяна кийинлештирилген виза түзгүнүнүн вактылайынча ятырылмагыны түркмөн президенти Курбанулы Бердимухамедовдун Түркмөнстандын Балкан вилаятына деген сапары менен байланыштырыялар. Ятлыдып кеште кадыркы вакытта президент Бердимухамедов 10 сентябрда кечирилжек яш уллар маслаатына катнашма үчүн юрдун Гүнбатыр вилаятынын Түркмөнбашы шаарына сапар эдиер. Казакстандын Казтак интернет нешеринин юрдун Маңгышлык облусунун Дөүлөт гирдежилери оюнча департаментинин метбуот векилине салгыланып берген маалыматында Түркмөнстан юрдун жол башчысынын серхет этрапларына деген сапар менен байланышкылы ары чектеги коопсуздук чараларын күчлөндүрөр. Ушу себептен Түркмөн Мансан 10 сентябрга чейинли Дашери уртраятларынын темир бабы серхединен кечмегини вактылайынча токтотуяр деп ядыяр. Маалым болушуча Түркмөнстандын Балкан вилаятынын ыйлаты Казакстандын Атырау ве Маңгышлык вилаятларына, Казакстандын Агдалын вилаятларынын ыйлаты да Түркмөнстандын Балкан вилаятына 5 күн давамында визасыз сапар эдип билялар. Азыркы вакытта Түркмөнстан Казакстан ары чаянынын эки тарапы темир бабы автоулоо гүмрүк нокодунан ве бошолок темир жол гүмрүк нокодунан кечип болар. Казакстандын Түркмөнстан менен арадагы темир бабы терхет кечелгесинин жоопкер ишкерлеринин айтмагына көрө, Түркмөнстан эки урдун арасындагы жеңилдештирилген виза түзгүнүнүн халишинин вактылайын дурудуяр. 2014 жылдын май айында хем казак терхет ресмилери Түркмөнстан менен Казакстандын арасындагы жеңилдештирилген виза түзгүнүнүн Түркмөнстан тарапынан вактылайынча ятырылгандыгына ве мунун Бердимухамедовдун Балкан вилаятына эдиен сапары менен байланышкылыгын айтты. Түркмөнстан менен Казакстандын арасындагы ары чаянын узунлугу 379 километр барабардыр.
Кардешим Сахранын маалыматтарын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. The Long Riders Guild атлы халкаара атчынаатлар билелешиги Түркмөн атчынааты келди Каридовун юрдун дашына чыкмагына уруксат бермек бара деген чагырышларын yine de yatladıp чыгыш этти. 19 августта дүйнөнүн цар күнжөгүнөн болгон атчынаатлар, тейслер, чапык соварлар ва атчылык сенеди менен кызыкланган жазуучулар, журналисттер, художниктер Түркмөнстандын президенти Бердимухамедова хат жазып, аны юрдун атчылык буудагынын өңкү башлыгы түрмө тусалуунан аман калган келди Каридовун машгалаты менен медицина бежергесі үшін ортиета гітмегіне рухсат бермегі чағырып, ачық қат йолы аптылар. Халқары атшын атларының теәді юзленмәті барады кәрдішім Йошан Анны Урваның мағлуматын едің ләлі.
The Long Riders Guild, яғни халқары атшын атлар бірлесігі танымал атшын ат келді кәрейді хүн Түркменстанның өверілмәлі үлін ағылықты Түркмен президентінің үстінен хағыдақ халқары дзенайы суыдыны шықайет етчегін өйдіріяр. Велон Райдерс Гилд Курумасының директори Күчүлейн О'Рилли 7 сентябрда Ашгабадда Түркмөн атлар дөөлөт түрлөшүгүнүн директору Ядгерли Аннаевга хат берип, ал хаттын нускасын халкара күнөөгө чыгармасында, адам укуктарын коруган Human Rights Watch курамасына, Крут Accountable турамасына ва Азаттык радиосуна жолдоптур. Eger de Türkmenistan öz kanunlarını eskermezlige salıp insan perverçilik tutumlarını bozmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild guramasy hakyda halkary jinayet sudyna prezident Kurbanuly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun belli etmek we adam hukuklaryny bozmak ayyplamalar esasında derinmege çağırar dip hatda aydylar. Şeýle de bu gurama prezident Kurbanuly Berdimuhammedow adyny özünün utanç tahtasını yerleştirecektiğini halkara ahal tekatlar cemiyetçiliğini olsa Türkmenistan'ı baykot etmeye Aşgabatda geçirilen yıllık Türkmen vedevu ayrımına katlaşmaktan yüze vurmaya çağıracaktığını aydiyar. Vilon Riders Guild gurumasynyň direktoru özüniň siýasatçy däldigini we şu sebäpden öz kärdeşini Türkmen atlary döwlet birleşiginiň direktoryna ýüz tutýanlygyny onuň ýazgyly Anaýewiň ýurdun prezidentiniň Gelli Käriýew barada kararyny ýitgetmegini belli bir derejede täsir ýetirmegini umyt baglaýanlygyny aýdýar. Goloýda çykan habarlardan mälim bolşuna görä Gelli Käriýew buradan ortaýetin wizasy bilen Türkmenistandan çykmaga synanypdy. Halkara atsınatlar uğraması onu Şveysari'de geçen yıllık maslahatına çağırıptı. Bizim düşünüşümüze göre Gelli Käriýew'in ve onun başkalarının yurttan çıkmağını qadağan eder yar kanun sebepleri yok deyip katta ediliyar. Sonku oğuşan mağlumatları göre Käriýew bir kanun tutsak ediliyar. Bunun üstesinde yurttan aitmakçı olanlarını Käriýew'in başkalar dağlarına hücum edildi ve fiziki yara salını deyip küçüldeyin o rilli hatını devam ettiriyar. Halkara atsınaflar uğraması Türkmen hükümetinin dünyanın avrayla adam hukukları uğramalarının bir neçet tarafından gayta gayt edilen rehimdarlık çağırışlarını başkaldırmacağının tasdik olanına ediyar. Hatta açık aydılmağına göre Türkmen hükümeti Käriýew'in hatırasına halkara atsınaflar cemiyetçiliği dürlü derecelerdeki ilçiler tarafından onun kıssağını medisine becerisinde meteş duvarı da edilen haişlara kulak atmaktan yüze uğruptur. Zelon Riders Guild guramasy golaýda ahal tekatlarynyň tohum boýunça giňişleýin, ilim marlygy işleriniň jemlenilip neşir edilendigini hem habar berýär. Bu işde Gelli Käriýew'in Sowet döwründe ahal tekatlaryny gorap saklamakda oýnan möhüm rolyna hem ençeme sahypa bagyşlanypdyr. Hut şu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında hakkında halkarı cinayet suudunda iş kolgamak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eger de Goloýda Aşgabat tarapından hiç bir hereket bolmasa halkarı atsınaatlar birleşik ahal tekatlarına halkarı atçılık kabuğunu giyirizmekliği işlep düzmeye başlar. Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvorları deyip ıglan eder ve Prezident Berdimuhammedow'u tutsak ettirmeğin çaresini öller deyip halkarı atsınaatlar kuraması yediyar. Zelon Riders Guild dünyanın dürlü yurtlarının en tanımal atsınaatlarını uzak aralığı at sapan, bay atsınaatlık tecrübeleri olan avraylı at ekspertlerini özüne cemleyer. Bu kurumanın dünyanın 45 yurdunun ağzası olup, onların arasında Türkmenistan'ın Gelli Käriýew hem var.
Kardeşim Yovşan Anı Urvan'ın mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Senagat paýdarlary Özbegistanda we Türkmenistanda paxta ýygymynyň başlanmagyna gabatlap gowatça meýdanlarynda mejbury zähmediň soňlanmagy üçin bu ýurtda basyş görkezýärler. Paxta kampaniýasy diýen şaga arasynda işleýän toparlar Özbeg hökümetiniň geçen ýyl ýurdun 1 millionundan gowrak raýatyny Türkmen hökümetiniň bolsa müňlerçe Türkmen raýatyny gowatça meýdanlarynda paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edenligi aýdýarlar. Bu maglumatyň mazmuny kärdeşim Ýowşan Anyň Urwandan dinläli.
Özbegistan dünýäde paxta eksportynyň 5-nji orunda durýan ýurt bolsa, Türkmenistan dünýäniň 7-nji orundaky paxta eksportçysy hasaplanýar. Bu hökümetleriň hiç biri özüniň paxta önümçilik sistemasyny ýitgetmedi we milli hem halkara kanunlaryny bolmak bilen hökümet guramaçylygyndaky mejbur rehmetiň bu ýylky paxta ýygyn mögzümünde hem dowam etdirileceği gutulgusyz diýip paxta kampaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kampaniýaçylary Özbegistanyň gowçy meýdanlaryny mejbur rehmetiň ulanylyşynyň gow dokumentleşdirilendigini, emma eşik tikýän kampaniýalary Türkmenistanyňky ýagdaýy barada aýdanlaryny, olaryň bir wagtda geň aýdanlyklaryny gürrüň beripdirler. Ýöne olar H&M we Inditex kampaniýalarynyň ikisiniň hem türkmen başdan, türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejbur rehmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alanlyklaryny tasdiklapdyrlar. Global giymiş kampaniyalar Türkmenistan'ın mecbur rehmet neticesinde önürlen paxtadan kaçı durma üçün bir yere cemlenip Türkmen hükümetini paxtaçılık buğdoğunu mecbur rehmet sonlamağa çağırmalıyıp aktivistler aydiyarlar. Paxta kampaniyacılarının anlaşlarına göre paxta önümçülüğünün mecbur rehmetin sonuna çıkma üçün yeni bir nesil çare görülmeli. Olar özellik ve Türkmen hükümetleri mecbur rehmeti qadağan etmek arada kanunlarını eğerir mi? Yani öz kanunlarını hormat koyar mı diyen soru veriyorlar. Geçen ýylyň aprelinde halkara rehmet gurumasy bilen mejbur rehmetiň soňuna çykmak barada alalaşyga geleninden soň Özbegistan geçen ýylyň güýünde hem paxta meýdanyna sürülýän çağalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowça meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamagy mejbur etdi diýip paxta kampaniýaçylary aýdýarlar. Özbekistan 2015-nji ýylyň 1-nji ýarmynda hem gowgatça tomokdy. Mejbur rahmetiň ulanlanlygy aýdylýar. Şol wagtda geçen aý özbek hökümetiniň mollumlaryň saglyk işgärleriniň paýta sürülmeginiň öňüne almak üçin meýletinçileri toplamak höwetlendirýändigi yani habar berildi. Büyül Özbekistan'ı yerli toporlar ve adam hukuklarını oryan Özbek German Forumu kimdir birilerinin pakti kişinin ve pakti yıkımında mezuri yağdaydı ulanılıp ulanılmazlığını gözükçülük ediyar. Ama Türkmen hükümeti Kogoçu meydanlarını pakti yıkım mevsiminde mezuri hükümetin ulanılayanlığı var adak aladaları hiç vakit cevap vermet deyip pakti kampanyacılara ediyarlar. 2014-nji ýylda Türkmen hökümeti öz onlar çömüň raýatyny mezuri ýagdaýda paxta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda hiç bir özgörüşligiň boljagyny aşaret etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmen we özbek hökümetleri garaşsyz hukuk guramalaryna, aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman, paxtaçylyk pudugyny aksertleri derňemäge hem-de habar taýýarlamaga ruhsat bermelliýärler.
Kerdeşim Yoşanan Urvanın Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta ýym kampaniýasynyň alınıp barylşyna halkara guramalarynyň bildirýän aladalanmalary barada taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşuşýarlar. Maslahat bereji organyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we ozalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeler boldy. Kardeşim Sehranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanrada goloydu, yani sonku bir kirlikdaki yaşullar maslahatının birinde tahtavadarlı yaşullu yurtta tevi qadın bir tarpa ulanışının önünü almak varadı, teklif edipdi. Şol teklifin nähil neticeleri oldu?
Kendini yaşullu'nun teklifi yerde kalmadı. Yaşullar maslahatı tamamlanandan bir mesaj geçenden sonra düğülen mağırlıklı prezident yürüyte karar düğünname kabul etti. Prezidentin şu kararına layıklıkta kvotodun yani motullanmağı ruhsat verilen mesurden başları ullanılan tebiye kadın her 1000 kub metrine koşmasa gımmata salınayan salgıdan nazara almak bilen 20 manat tölü tölümök adamlara borç edildi. Prezidentin bir düğünnameti 2014-nji ýylyň 1-nji fevralyndan başlap güýjüne girdi. Bellemeli ýagdaý ýurtda Latiýada owa ýerlerinde gazyl çözü enjamlar, gurallar oturdurly, kozulga barýan gazyň mesgüri kesgitlenip, şonu ruhsat edilen mesgür, ondan daşgary ullanylan mesgür aýyl-aýyl edilip başlandy.
Amanrada, siz hem yaşullar maslahatına bolmasa da halk maslahatına ençemede katnaştınız. Bu maslahatın adı hem de hukuk yağdayı ütgödürlü yönü yığına geçiriş usulü şolver stilde saklanıp kaldı. Umuman aydınmıdı, şu maslahatlarda ilatın problemasını şöhlülendirilen gürrünler ya da maslahatlar az olyar. Sizin pikirinçimin sebebi ne mi? Neticede şol maslahata katnaştınız. Şen adamlar ya da yaşullar halkın içinden var yar ve halkın problemasını bilýän, görüp ýören, eşitip ýören adamlar var ya. Sizin pikirinizçe şol maslahata gatnaşan adamların münwere çykyp ilatyň problemasını aýtmazlygyna näme sebäp bolýar?
Bir juda uly problema ýöne garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap ol diňe bir ýaşullar maslahaty ya da halk maslahaty däl eýsem islenmek gerdi problemalar gowgamak bi dillen aýdylýan dillen merilýän bor köz mesasyna gadagallyga düşürildi ol sunwat bilen magly bolsun edebiýat bilen magly bolsun iqtisadiýet bilen magly bolsun tapawdy ýok tanqidi berlikler aýtmaklyk garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap gadagallyga düşürilen zat. Gaýy berse-de Münmerden çykyş edýärler, eline yazılıp berilen yazgymy okaýarlar, şu yazgy esasynda da özleriniň pikirlerini beýan etdim hata edýärler. Ine bu düýp sebäbi şol.
Amanrada ine birden bir ýaşly şu Münmere çykyp ilatyň problemasyny gozaýanyna näme bolar?
hiç de adam olmaz. Dine ona şol adamların özünün bir ımsavının önündeki borcunu doğru düşünmeyi gerek. Şotayda şunu münmörden düşürülmeceğine ya olmasa şunu cenayet çok münne çare görülmeceğine men bu vakit edecek ki ona adamlar şol özüne gep gelmeyecek vardı. Çapyalar.
Aman rada aşavattan gepleşim dağıtlaşıp beren gürünlendi için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyisiniz ravaç olsun.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı ya da Caman Murat Bugayev ile geçiren sökvetterşiliğine dinlediniz. Akıl vilayetinin yaşayıcısı, yaşulları maslahatında ozgalayan metelilerin ve yaşulların orta atyan tekliplerinin öz ovasının durmuşuna hiç hili onayın tesir yetirmeyenliğine ediyar ve bu edaranın neticeliliğine şüphe bildiriyar. Habersiyemi Sultan Açilvan'ın Akıl vilayetinden Şeker Sultan ile geçiren sökvetterşiliğine dinledi.
Her yılda geçirilir yaşullar maslahatları. Şu yaşullar maslahatlarından halkı ne ilek bekletkeli şu arada pikiriniz?
Maslahat bolsun, bolmasın. Ya duyuyorum da ki işte sonun. Sonun peyi daha gelen o kovanda. Yaşullar var ya. Kovada oturuyorlar, dinleyip yaşullar. Yani netice ne hem netice çıkar ya, ne bilemek. Bir süyüp, oğudan olayıp, kovada eskiler gelip oturuyor yaşullar. Yel çarpı.
Anosçuların ağırlı meseleleri kozgamayandıklarına neye sebep oluyor deyip düşünüyorsun?
Meyavli neyim için bark kurulamayalar sorular bilemok ben. Aytmayalar, kemçiliğim aytmayalar hiç adam. Sok giden sonra masada çağırılan adamlar so milletin ağırlayan yerini aytmalı. Sodatlar aydın oklar. Neyime yetmezlik var aytmayalar o odak kemçilikler aytmayalar. Kıyınçılık buluyan neyi o oda iş yokluğu neyi aytmayalar. Bilemok olur neyim için aydın oklar. Gidiyorlar geliyorlar maslahatı bollu.
O bilan da deputatlar var mı? Şu meseleler öyle gıdıklanan deputatlar var mı? Halkın kemçilikleri öyle yeter yetmediler öyle.
Bir de kimin deputatlarına bilmem de o. Kim ol? İzzetmen son. Bilmem de o. Tanam da o kimdiğine bilmem de o.
Habarçıma Sultan Açılıvan'ın Ahal vilayetinin yaşayıcısı Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalayan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmeye çağırıyoruz. Bunun için azatxabar.com web saytımızda Facebook, VKontakte, sosyal ulgamlarındaki Azatlık Radyo Saatli sahipamızda tesvir yazın. Azatxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaravum.info proxy saytlar arkali girip bolar. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Thank you.